Dobila je od Zavoda za javno zdravstvo Bihać uobičajene preporuke koje se tiču respiratornih infekcija kao što su gripa. To su lična higijena ruku, lična higijena, izbjegavati znači male prostorije koje su zagušljive, masovne skupove, ne dodirivati znači prljavim rukama, znači oči, usta, nos. Držati odstojanje najmanje 1 metar od sagovornika. To su uobičajene znači preporuke koje uglavnom koje se tiču respiratornih infekcija.